Sonkaylarda Daşoz velayetinin merkezi şehrinde täze dörüdülen 4-cü sağlık öýüne sağlık işçilerini, şol sanda lukmanları ve şepaat uyolarını işe almak prosesi geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sağlık öýüne işe yerleşmek üçin sağlık işçilerinin resmilere müňlerçe dollar möçüründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň yerli sağlık pudowundaky ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmeleri şol sanda sağlık edarasına işe yerleşmeye sinanşan Daşoğlu lukmanların ve şepağıt uyolarının bir neçesi gurrun berdiler.
Sağlık öyüne 250 çemetir lukman, şepağıt uyosu ve arasaçılık işgarları işe alınyar. İşe alma prosesi aukcion görünüsünde geçirilyar. Yağın eritmiler kim köp para verse sonu işe alyarlar. Sorolyan inpit paranın müçveri 40 mün manattan başlanyar. Eger bir sağlık işgari mundan köp para hudurlusu, onda 40 000 manat beren raýat ýa-da alynmaýar we onuň puly ýerine berilýär.
Dip sağlık pudogundaky çeşmemiz aýtdy. Bellesek 40 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 11400 dollaryň gara bazar nyrhynda 2000 amerikan dollaryna barabar bolýar. Gurun edilen 4-nji sağlık öýü Ozolky Saparmurat Ataýewiç Niýazow adyndaky etrawa degişli bolan Baltyar Zaman Owasynyň Owa hassahanasydy. Bu owa Türkmenistanyň dolandyryş çäk guruluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakyndaky kanuna laýyklykda 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Daşoz şäheriniň çägine goşulupdy. Şondan soňra häkimetler bu owa hassahanasyny şäheriň 4-nji sağlyk öýü etmek kararyna geldiler. Mundan ozal şäherde 3, ýagny 1-nji, 2-nji, 3-nji sağlyk öýleri hereket edýärdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we sağlyk işgärleri iň köp paranyň sağlyk öýüniň içindäki dermanhana işe yerleşmek isleýänlerden sorulýar. Yandygyny hem bellýärler.
Dermanhana işe alınjak 3 ýokary dereceli işäriň her birinden soralýan paranyň möçberi 150 manada barabar. Bu resmi kursda 42,800 dollara gara bazarynyň narhynda 7,5 000 amerikan dollaryna deňdir. Munyň sebäbi döwlet dermanhanalarynyň iň pully bir kanun gazançly kärleriň biri bolmagy bilen baglanşykly. Sebäbi döwlet dermanhanalarındaky korrupsiýany hiç kim barlamaýar, hasap sorumaýar. Dermanhana işgärleri halkyň hasabyna täze öýleri, maşinleri satyn alýarlar.
Dip çeşmemiz aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä işe yerleşen sağlık işgärlerinden alınýan paralar vilayet sağlık bölümünün ve vilayet häkimliginin sağlığı saklayış bölümüne jogapkär resmilerinin arasında paylaşylýar. Adatlyň baýdylanlar barada gurrun edilen sağlık öýü ve vilayetin sağlık resmileri bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giýinden ýaýrandygy, raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap tä ýokary edipelere çenli islendik işe yerleşmek üçin para bermäge mecbur bolýandygy barada adatlygyň habarçylary iýdigderli maglumat berip gelýärler. 2022-nji ýylyň aprelinde Balkan welaýatynda habarçylarymyz şol döwür Türkmenbaşy şäherinde täze açylyp ulanmaga berilen köpürli hassahana işe yerleşmek isleyen medisina işgärlerinden yüzlerçe müň manat para alynýandygyny habar berdiler. Adatlygyň bu maglumatyndan bir näçe hepde soň Aşgabatdan hassahana ýöri dermog topary iýerilip, sağlyk edarasynda uly göwrümli barlyk işi geçirilipdi. Bir näçe jogapkär resminiň şol sanda hassahananyň başlukmanynyň tutsaw edilendigi barada habar ýaýrady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Ýurdun döwlet telewizionyasy korrupsiýa jinayetlerinde aýplanýanlary waltal-waltal görkezse-de, ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly habar bermeýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa barada geçen ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlarynyň biri bolup, oňa 19 bal berildi.